kādēļ tu vispār devies uz to Sīriju?
Nu, jāteic, ka stāstus par Sīriju es gatavoju jau sen, un no šī temata nevar izvairīties arī strādājot Briselē un esot Eiropas korespondentam, jo Sīrija nav tikai tuvu austrumu, bet tā ir arī globāla problēma. Un agrāk Sīrijā dzīvoja man pazīstami cilvēki, kuri aicināja ciemos, bet toreiz es braucienu atliku, un tad sākās karš, un, protams, to es ļoti nožēloju un arī visu šos gadus atceros. Un pēcāk es satiku ļoti daudz Sīrijas bēgļu, sekoju līdzi politiskajām debatēm un starptautiskās sabiedrības nespējai apturēt karu. Un tad kādu dienu man radās ļoti reāla iespēja pievienoties ekspertu grupai, kas pēta UNESCO mantojumā stāvokli konflikta zonās, kur devās uz Aleppo, un es to, protams, izmantoju. Tiesa ilgi gaidot vīzu un pārliecinoties arī, cik prasīgi Sīrija šobrīd ir pret ikvienu viesi.
Ko tas nozīmē prasīgi? Kādas vispār ir iespējas žurnālistiem šobrīd iekļūt Sīrijā?
Šobrīd Sīrija ir tādā situācijā, ka tur ir daudzas vietas, kur joprojām notiek aktīva kara darbība, kur joprojām uzturas teroristiskie grupējumi un arī dažādas opozīcijas grupas, bet daudz vieta ir salīdzinoši droši, un drošākās ir tās teritorijas, kuras kontrolē Sīrijas armija. Un tas viss ir iepriekš noskaidrojams un zināms. Damaska un Aleppo, kur es pabiju, ir salīdzinoši drošas, protams, vakaros tāpat dzirdēju, kā tālumā bombardē, un vienu reizi arī piedzīvoju gaišā dienas laikā šaušanu uz ielas, bet no vienas puses šābrī situācija nozīmē, ka žurnālisti teoretiski varētu brīvāk doties uz Sīriju, bet tomēr tas nav vienkārši, jo personīgi es pieteicos Sīrijas vīzai Sīrijas vēstniecībā Briselē un gaidīju 2 mēnešus, jo Sīrija ļoti rūpīgi izvērtē, kuram ļaut iebraukt valstī un kuram ne. Un jāteic, ka tiešām žurnālistu nav daudz tur uz vietas un parasti viss rūpīgi uzraugu un atļauju pārvietoties valstī, dod informācijas ministrī. Bet uzreiz jāteic, ka man absolūti neizvirzīja nekādas prasības par saturu. Es jau iepriekš zināju, ka nedrīkst fotografēt un filmēt karavīrus un kontrolposteņus, kas visu laiku ir pa ceļam. Nu, bet vienīgais, kas man bija jāievēro, es drīkstēju apmeklēt tikai galvaspilsētu Damasku un Aleppo pilsētu, jo tur man bija īpašas iebraukšanas atļaujas, un 10 dienu laikā Sīrija man bija jāpamet, jo žurnālistiem vīzu pagaidām izsniedz tikai uz 10 dienām. Un jāteic, ka es nerādīju arī neko no Sīrijas pašas, viss tapa man jau atgriežoties, un tas bija vairāk iemeslu dēļ, pirmkārt drošības nolūkos, tādēļ arī par šo braucienu es neko nestāstīju publiski iepriekš, un arī tādēļ, ka nevienmēr Sīrijā ir pieejams internets, lai gan jāatzīst, ka viesnīcās, kurās es biju, tas darbojās te nevainojami, bet prioritāte bija savākt materiālu, to kārtīgi izsvērt un izstrādāt un tad vēstīt Latvijas klausītājiem.
Ko tu gribētu, lai klausītāji Latvijā atcerētos no šiem taviem Sīrijas stāstiem?
Tad, kad es pati braucu uz Sīriju, es tur devos ar citu cilvēku mēdiju radīt priekšstats par to, kā ir, bet kad es atgriezos no Sīrijas, es sapratu, ka daudz, kas tiešām atbilst patiesībai, bet šajā absolūti samazglotajā konfliktā daudz, kas ir arī rūpīgi sverams un izvērtējams, jo arī tur, kas notiek Sīrijā, un pat Sīrija ir pakļaut milzīgai nežēlīgai propagandai no visām karojošajām pusēm, visā plašajā pasaules informatīvā telpā, gan par to, ko dar Sīrijas armija un Krievija, gan opozīcija. Un es centos pastāstīt visu, kā bija, kā es to ieraudzīju, bez izpušķojumiem lieka dramatisma, tā kā tas bija dienās, kas man bija atvēlēts Sīrijā. Tāpēc es ļoti gribētu, lai ar maniem stāstiem radio klausītāji labāk saprast Sīriju. Un es ļoti gribētu, lai radio klausītāji man izstaigā līdz Sīrijas ceļus, sajūt sasmaržo tās ikdienu, lai mēs kopā izstaigājam drupas, postažu, bet tajā pašā laikā arī, lai ieraugām dzīvi, dzīvot gribošu cilvēks un cerību. Un es ļoti vēlētos, lai pēc šo stāstu noklausīšanās cilvēkiem rastos arī interesi uzzināt vairāk par Sīriju, sekot līdzi un to notiekošo tur izvērtēt, un būs arī stāsts, protams, par kādām ļoti ciešām Sīrijas saiknēm ar Latviju.
Un tad to visu mēs varēsim dzirdēt vairākos raidījumus?
Jā, to visu es stāstīšu 5 dienas grāmatās, kas šonedēļ skanēs katru rītu 8:45 un arī vairākos garākos stāstos rādījumā īstenības izteiksme, no kuriem pirmais skanēs šodien 12:30 un pārējie tajā pašā laikā katru pirmdienu visa mēneša garumā.